«Щербатий талір» Андрій Федоренко. Розділ 58. Хитрость Оксани. Хлопці і Катя підтримали Оксану, а Борис Григорович мовчки чомусь задрав голову і поглядів на небо. Яно було чисте, бялёсе, без адзінай хмуриночки. Разом з тим, навіть цяпер з раніцы, у паветры адчувалася духата, прыпарвала. З надрэчнага лугу даносіліся пахі траў і кветак, якія сёння, здавалася, пахлі мацней, неяк больш густа. Звонка трашчалі, аж заліваліся конікі, а птушкі наадварот ціўкалі прыцішана, бы неахвотна. «Будзе лівень», – сказаў настаўнік і выцер насоўкою лоб. «Пад вечар, цімо нават у абед». «Парадаю перадавалі», – пацвердзіў Міхал, не здагадваючыся, на якую думку наводзіць іх настаўнік. «У Мінску я жыву, у новым мікрараёне», – працягваў нібыта без аніякай сувязі з пагодаю Барыс Рыгоровіч. «Вось Каця з Аксанаю былі, у мяне ведаюць». Некалі на тым месцы быў лясок, цякла рачулка. Лясок высеклі, рачулку знішчылі, у зямлю наклалі труп, залілі ўсё асфальтам, бетонам. Ну як жа, гаспадары прыроды. Прырода не храм, а майстэрня. Але што цікава, варта пайсці ліўню ці проста добраму дажджу, як каля нашага пад'езда з-пад пліт тратуара пачынае прыступаць высочвацца вада. Прычым высочваецца не паўсюль, а ў пэўных месцах, звіліста. Відаць, недзе ў зямлі ўсё ж уцалела крынічка і цяпер пульсуе, імкнучыся паўтарыць шлях свайго раўчука. А можа, крынічкі няма, а дажджлівая вада сама шукае ранейшае рэчышча. Зразумелі цяпер? «Што тут разумець?» – сказаў кемлівы чэсь. «Дачакаемся дажджу, убачым рэчышча, уздоўж якога ішоў француз». «Ну, гэта была б удача», – усміхнуўся настаўнік. «Адно, як вы кажаце, там пагоркі, і я не ўпэўнены, ці затрымліваецца там вада нават у самы моцны дождж». «Адзін бераг там нізкі, балацяністы», – сказаў Міхал. «А другі ў бок поля пясчаны, круты». «Цудоўна, у час дажджу ручайкі будуць збягаць па тым крутым беразе ў раку. Вось і глядзіце». «Барыс Рыгоровіч», – Аксана зірнула на настаўніка з падазронасцю, – «вы так кажаце, нібыта зусім не збіраецеся быць з намі. Я даў слова, што замінаць вам не буду. Вы ўсё разгадалі самі. Мая дапамога амаль не спатрэбілася. Вам жа цікава будзе самім дайсці да канца гэтай гісторыі». Хлопцы пераглянуліся. Яны былі згодныя з настаўнікам. Такі варыянт цалкам іх задавальняў. І разумны ж сапраўды гэты Барыс Рыгоровіч проста ўгадвае іхнія думкі. «Тады і мы з Кацею не зможам пайсці», – уздыхнула Аксана. «Бабуля не пусціць». Дзяўчынка разлічыла правільна. Цяпер ужо забунтаваў чэсь. «Як так? Чаму не пусціць? Хіба гэта так далёка?» «Чаму-чаму?» – перадражніла Аксана. «Сам здагадайся. Яна і так сварыцца, што я ў адной кампаніі з вамі. Але ж гэта ў паплавах, ва ўсіх на вачах. А ў лес ды з хлопцамі. Можна, вядома, пайсці без дазволу, але тады нам усім горш будзе». «Не, без дазволу не трэба», – прамармытаў Барыс Рыгоровіч. «Сапраўды, як гэта я не падумаў». «Вось каб вы, настаўнік, былі з намі», – гнула сваю Аксана. «Ну што ж, раз такія справы, як, хлопцы, бераце мяне?» «Вядома, Барыс Рыгоровіч», – адказаў за ўсіх адразу, павесялелы чэсь. «Тады і дамовіліся. Сёння ж пагавару з бабуляю. Але ці адпусціць яна, нават калі са мною?» «Адпусціць! Дзякуй, Барыс Рыгоровіч! А цяпер пакажыце мне, хлопцы, дзе самая большая рыба бярэцца?» «Перад дажджом яна ўсюды бярэцца», – сказаў Міхал. «Дзе бачыце, там і закідвайце. Але калі ж мы выправімся да кладак, Барыс Рыгоровіч?» «Я прапаную заўтра з раніцы. Нават калі дождж будзе нядоўгі, за ноч зямля высахнуць не паспее, хоць якія сляды застануцца. Тады паспрабуем адшукаць на вашых пагорках низкое место. Раздел 59. Секрет Чеся. Михал со Знитром повели наставника показать вир, где, коли пашэнціць, можно зловить ляшча. Чэсь прымарудзіў, застаўся с дзяўчатамі. «Оксана, можна цябе на колькі слоў?» «Даганяй их, Катя, я зараз». Оксана просто гарэла ад цікаўнасці. Столькі навінаў адразу, столькі хлопцы самі разгадалі. І вось, аказваецца, гэта не ўсё. Яна нават не дужа здзівілася б зараз, калі б пачула ад Чэся, што ён ўжо знайшоў скарб. «Я ведаю, дзе нізкае месца каля кладак», – азірнуўшыся ціха сказаў Чэсь. «Калі мы ўчора рабілі там разведку, я крыху заблудзіўся ў лесе і натыкнуўся на калодзежык. Даўні закінуты зарослы травою, ну проста ямачка ў зямлі. Я выламаў палку, тыркнуў у дно і праступіла вада. Уяўляеш, у такую суш там не перасохла». «І ты нічога не сказаў хлопцам? А раптам я памыляюся. Добра, калі гэта і ёсць тая самая крынічка, з якой некалі выцякала рачулка. А можа, проста гарэлку гналі, вось і выкапалі. Такіх калодзежакаў поўна па лесе. Трэба абавязкова праверыць заўтра, ці разліваецца той калодзеж у дождж. Аксана, толькі давай не казаць пакуль нікому. Заўтра адстанем ад іх». «Я тебе завяду туды, а потом позовем остатних». «Я згодна. Только Чэсь», – гарэзна зіркнула вачыма дзяўчынка. «Чаму ты мне гэта расказаў и нікому больш? А ты не здагадвайся?» «Не, таму што мне падабаецца твоя сяброўка Катя», – дасціпна пажартаваў Чэсь и адразу пачырванеў. Раздел 60. Клады. Настаўнік Барыс Рыгоравіч і радыё памыліліся. Дажджу ў той дзень не было. Але ў абед спахмурнела, зрабілася яшчэ больш душна. Стала ціха-ціха, неба пакрысе пачало зацягвацца шэрымі хмарамі. Увечары, як сцямнела, далёка недзе пад Барысавам пачало грымець. Раз-пораз неба асвятлялі яркія прыгожыя зарніцы. А тут над паплавамі ні грому, ні маланак, ні кропелькі дажджу. Аксана з Кацею прыпалі да шыба ў веранды. «А можа так быць, што хмары прынясе, і дажджу зусім не будзе?» – спытала Каця, уздрыгваючы, калі загаралася чарговая зарніца. «Будзе ўночы!» – бабуля, якая баялася такой пагоды, прычынила дзверы на веранду, паклікала дзяўчынак у хату. Але яны не захацелі. «Як жа вы заўтра пойдзеце куды? А як лівень дасць з раніцы?» «Бабуля, як ты не разумееш? Нам і трэба, каб дождж быў. Цяпер жа лета, хіба мы растанем?» Яшчэ ў дзень Барыс Рыгоравіч, як і абяцаў, упрасіў бабулю адпусціць іх. Бабуля здзівілася і ўзрадавалася, што ён ведае яе сына, Аксанінага тату. Пра Аксану Барыс Рыгоравіч сказаў: «Па маім прадмеце, гісторыі, яна самая лепшая вучаніца». Бабуля зусім растала, адразу паверыла і палюбіла яго за гэтыя словы. «Вы ж толькі скажыце, ці далёка сабраліся?» «Блізка, наклады, ведаеце?» «Я ж не тутэйшая, гэта Макар стары будзе ведаць. Там блізка поле жытнёвае, дубы сярод яго». Калі Барыс Рыгоравіч ведаў бы, чым усё скончыцца, ён, вядома, не тлумачыў бы бабулі так падрабязна. Ён бы адмаўчаўся, вядома, або нават схлусіў бы, назваўшы іншае месца. «А поле ведаю», – згадала бабуля. «Летась нам салому выпісвалі, дык я хадзіла на тое поле грэбці. А што вы там забыліся? Мясціна там гістарычная, прыгожая. Хай паглядзяць гарадскія дзеці». «А тут блізка, хіба не тое самае?» – наіўна спытала бабуля. «Трохі не тое», – засмяяўшыся, адказаў настаўнік. Уночы нарэшце пачаў накропваць дождж. Без маланак і грамоў
тихі, роўны, які не мацнеў і не сціхаў, але ў парты аблажны, як людзі кажуць. Такія дажджы бываюць суткамі, нават больш, і могуць прынесці шкоды паболей, чым які моцны, але кароткі лівень. Гадзіну 8 раніцы усе сабраліся каля будана. Настаўнік у доўгім плашчы з башлыком у высокіх гумавых ботах здзіўлена агледзеў амуніцыю сваіх вучаніц і хлопцаў, на кім лёгкая балонівая куртка без капюшона, на кім джынсавая, хто ў кедах, хто ў красоўках, нібы сабраліся не ў паход, а на прыемны шпацыр. «Намокнем, сябры мае», – сказаў настаўнік з дакорам. «8 кіламетраў туды, 8 назад». «Якія кіламетры? Менш чым за паўгадзіны па рацэ дабярэмся», – адказаў Міхал. «У нас у лодцы ўсё, што трэба». «Вось як!» Спусціліся ўніз да ракі, дзе ў чаратах стаяла лодка. Стала ясна, што учора хлопцы дарма часу не гублялі. Чысь выцягнуў з кустоў 4 доўгія лазовыя пастарчакі. Падсунуў канцы пад спецыяльна прыбітую да борта лодкі дошку, выгнуў, прымацаваў другія канцы пад такою ж дошкою з другога борта. Зміцер накінуў зверху плёнку, нацягнуў яе на каркас. Атрымалася сапраўдная кібітка. «З вамі не прападзеш, сапраўды», – настаўнік асцярожна адной нагою ступіў у лодку. «А не перакуліцца?» «Не перакуліцца! Ой-ой, каб усе наперавесці можна», – адказаў Міхал. «Толькі і сядзець трэба ціха, не калывацца». Расселіся. Хлопцы пачалі спрачацца, каму першаму быць на вёслах. Выпала Міхалу. А дождж тым часам і не думаў стіхаць. Сонна аднастайна шумела пад кроплямі вада ракі. Таксама аднастайна стракатала поліэтыленавая кібітка. Усе маўчалі, усіх апанаваў нейкі ўрачысты лагодны супакой. Неўзабаве хлопцы памяняліся, і калі чарга зноў выпала Міхалу, ён падгроб да берага, павёў лодку цішэй, узіраючыся ў дно, затым падняў вёслы і гукнуў. «Усё, прыехалі!» «Так хутка!» – здзівіўся настаўнік, вылез з-пад плёнкі. Міхал пашныраваў вяслом у вадзе. Пачуўся стук у штосьці моцнае і цвёрдае. «Каб не была вада такая каламутная», – сказаў Чэсь, які перавесіўся праз борт і таксама узіраўся. «Маглі б убачыць кладкі!» Міхал развярнуў лодку, пагроб да другога, вышэйшага берага.
Мы перагарнулі новыя старонкі твора Андрэя Федарэнкі «Шчарбаты талер». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.